15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. 8 godina nakon ubistva dvoje i ranjavanja 4 srpske dece u Goraždevcu, niko nije odgovarao za zločin. Eulex spreman da, ako tužilac zatraži, otvori novu istragu. Danas i sutra novi most preko Save u Beogradu otvoren za pešake. Brojni građani, oduševljeni onim što su videli, dali najrazličitije predloge za ime mosta.
Most Ada.
Andrićev most i most Nikole Tesla.
Beogradska lepeza.
Ja sam za Teslin most.
Voleo bi da bude ovaj most, naziv Srbija da bude. Most.
Ja Nikola Tesla.
Italijanska vlada odobrila antikrizni paket mera kojim predviđa smanjenje budžetskih troškova od 45 milijardi evra u naredne 2 godine. Italijanska kriza za sada ne ugrožava srpski izvoz, kažu u Privrednoj komori. U Vrnjačkoj banji počinje festival filmskog scenarija, a na Dragačevskom saboru u Guči večera se bira prva truba Dragačeva. 2 srpska tenisera u polufinalima Mastersa u Montrealu, Đoković protiv Conge, Tipsarević protiv Fiša. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, a dnevna temperatura do 32 stepena. Danas se navršava 8 godina od ubistva dvoje i ranjavanja 4 srpske dece koja su se kupala u reci Bistrici u Goraždevcu. U Goraždevcu je i naša koleginica Tanja Vujsić. Tanja, kao i svake godine, danas je služen pomen Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću.
Tako je, u crkvi Presvete Bogorodice u Goraždevcu, to je crkva koja se nalazi u centru ovog sela, služen je parastus koji služi vladika Teodosije i paroh Jugoslav Marijanović. Rodbina i prijatelji su se okupili u velikom broju, oni su obišli groblje, položili cveće, zapalili sveće. Međutim, moram da kažem da se broj političara koji dolaze na ovu godišnicu iz godine u godinu smanjuje i ove godine jesu bili predstavnici Ministarstva za Kosovo i Metohiju, ali prosto kažem, nema ih više u onolikom broju koliko ih je nekada bilo. Inače, samo kratko da podsjetim da kada su Ivan Jovović i Pantelija Dakić ubijeni, još 4 srpske dece je teško ranjeno. Najteže je bio ranjen Bogdan Bukumirić, koji je bio i u komi, lekari su se borali za njegov život. On danas živi u Beogradu, dok su ostala deca nisu trenutno, oni jesu stvari danas u Goraždevcu, ali oni više ne žive ovde. I inače je ljudima ono što se dogodilo ostalo u jako, jako lošem sećanju.
Za ubistvo dece i ranjavanje njih 4 niko nije odgovarao.
Tako je. Ovo ubistvo se dogodilo u sred bela dana. Deca su se kupala u obližnjoj reci Bistrici, pucano iz nekog šipražja. Tada je još uvek na Kosovo i Metohiji tu neku vlast imao UNMIK i oni su tvrdili da će prevrnuti svaki kamen, da će naći počinioce ovog zločina. Međutim, iako su ispitali veliki broj svedoka, oni nisu mogli da pronađu, kako su rekli, nikog koga bi optužili za ovaj zločin. Kasnije je ovu istragu preuzeo Eulex. Oni su nanovo otvorili tu istragu, takođe su ispitivali svedoke, ali su onda krajem prošle godine saopštili porodicama i prijateljima poginulih mladića da oni nemaju dovoljno dokaza i za sad niko nije odgovarao za ovaj zločin, kao što sam rekla. A evo šta mi je jedan od stanovnika Goraždevca rekao povodom svega ovoga što se dešavalo i pogotovo ponašanja međunarodnih organizacija ovde.
Ja sam više puta razgovarali, imali sastanke. Bila je Amerikanka zamenik, komandant Kora, Peći, Ukrajinac koji je vodio pse na lice mesta. Sve oni to znaju lepo. I znaju oni koji je pucao, ali neće da otkriju. Nema više s kim da se priča, to je kakav por, kakva pravda. I ne nosim samo ja bol, nosu 1400 ubijenih Srba od kad je por došao. Nekad, verujete, toliko mi se sve to zgadi da bi najradije da umrem.
Sa nama je i dalje Tanja Vujsić, naša koleginica. Irina Gudeljević, portparolka Eulexa, izjavila je da ova misija uvek može ponovo otvoriti istragu ukoliko tužilac dobije informacije relevantne za rasvetljavanje zločina u Goraždevcu.
Tako je, ona je u stvari ponovila ono što je rekla i za slučaj ubistva srpskih žeteoca i za slučaj da je autobus ekspres Niša dignut u vazduh kada su takođe Srbi podignuti, kao i za zločin koji je počinjen nad porodicom Stolić. Međutim, ova četiri velika zločina koja su se dogodila na Kosovu i Metohiji nad srpskom, na članima srpske zajednice od dolaska međunarodnih snaga, ni UNMIK ni EULEX nisu uspjeli da pronađu nikog odgovornog, i stvari ovo se ponavlja iz godine u godinu, da oni govore da ukoliko se pojave novi dokazi, međutim i oni sami govore da što vreme više odmiče, da je manja verovatnoća da će se ti novi dokazi pojaviti ili da će neko pristati da svedoči.
Tanja, hvala na ovom javljanju. Iz Goraždevca se javila naša koleginica Tanja Vujisić. A prištinska štampa danas piše o mogućnostima da severni deo Kosova i Metohije dobije specijalni status.
Međunarodna zajednica mogla bi uskoro da predloži poseban mehanizam za srpske opštine na severu Kosova pod nazivom Regionalni savet za sever, kreiran na osnovu Ahtisarijevog plana sa posebnim budžetom koji ne bi bio pod kontrolom Prištine, piše Kohaditore, pozivajući se na neimenovani izvor iz Evropske unije. Srpske opštine bi prema tom predlogu direktno dobijale deo prihoda od carina na Kosovo i na taj način imale finansijsku autonomiju od vlade Kosova, navodi List. Prištinski dnevnik Zeri piše da su međunarodni predstavnici predložili kosovskim institucijama da obezbede specijalni status za severni deo Kosova i navode da je Beograd upoznat sa tim predlogom.
Šef Beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je da je autonomija severa Kosova u ovom trenutku nije tema, a da su napisi sličnog sadržaja samo još jedna u nizu spekulacija vezanih za pitanje Kosova i Metohije.
On je ponovio da je Beograd spreman i otvoren za svaki razgovor koji bi ponudio rešenje za sporna pitanja na Kosovo i Metohiji, ali za rešenja koja, kako je rekao, ne narušavaju interese Srbije i u skladu su sa našim ustavom. Reagujući na napise u prištinskim medijima o takozvanoj substancijalnoj autonomiji, Stefanović je negirao da su takvi razgovori vođeni, jer, kako je naglasio, to jednostavno nije tema.
Predsednik pokrajinskog odbora Srpskog pokreta obnove za Kosovo i Metohiju, Ranđel Nojkić, smatra da je nerealno da sever Kosova dobije specijalni status. To bi prema njegovoj oceni bilo pogubno za Srbe južno od Ibra.
Na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu, koja će biti održana 29. avgusta, pored redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, članice tog tela bit će informisane i o najnovijoj krizi na severu pokrajine. Na toj inače redovnoj sednici Saveta bezbednosti bit će predstavljen i novi izveštaj Ban Ki-muna za period od 16. aprila do 15. jula, odnosno pre unilateralnog pokušaja administracije u Prištini da zauzme dva administrativna prelaza na severu pokrajine. Očekuje se da na sednici bude iznet stav Svetske organizacije o poslednjim događajima na severu Kosova.
Slušate Novosti dana. Pet dana pošto su spojeni kraci novog Beogradskog mosta preko Save, danas i sutra mogu da ga prepešače i građani. Tokom vikenda most koji je spojio Čukaričku i Novobeogradsku obalu Save otvoren je za pešake od 9 ujutru do 19 časova uveče. Brojni građani predlagali su i ime za most. Među posetiocima je bila i naša koleginica Jelena Perendija.
Veliki broj građana iskoristio je mogućnost da peške pređe sa Čukarice u Novi Beograd i obrnuto preko novog mosta kod Ade Ciganlije. Prvi utisak onih koji su prepešačili skoro 1,5 km je da će ovo biti novi simbol prestonice. Naoružani fotoaparatima, šeširima i flašicama vode, građani su deljeni u grupe po 50 i tokom prelaska zaustavljali su se, fotografisali, komentarisali izgled mosta. Najviše ih oduševljava pilon visok 200 metara.
Dajem sebi za maštu kako će tek biti.
Pilon izgleda veličanstveno.
Most je prelep, meni lično pilon. Toliko je visoko da čovjek može da okrene glavu gore tako visoko da vidi.
Super, oduševljen sam i želeo sam da prošetam se i sa autom da prođem sa njim.
Pilon ovaj, izgleda kao raketa, svemirski izgleda.
Odličan je. Pa najlepši su mi ove žice i ovaj pilon.
Fenomenalno i genijalno i mnogo će rasteretiti Novi Beograd, Banovo Brdo, centar grada i posebno mi se dopada što će tramvaj tu ići.
Pored toga što su mogli da prošetaju novim mostom, Beograđani su imali priliku i da mu kumuju, jer su se na obe pristupne strane nalazili štandovi na kojima su građani ostavljali svoje predloge za ime novog mosta.
Most Ada.
Andrićev most i most Nikole Tesla.
Most preko Ade. Ja ne možu da nosim ime političara ni sportista.
Beogradska lepeza. beo voz na Hajdi.
Evo je napisao sam Svetog Save. Samo da ubacimo, ne znam gde se ubacimo.
Ja sam za Teslin most.
Voleo bi da bude ovaj most, naziv Srbije da bude. Most.
Ja Nikola Tesla.
Pa Harpa.
Most poreznih obveznika. Građana Srbije, pa normalno, mi smo svi poreske obveznici.
Za šetnju preko mosta u jednom pravcu potrebno je oko 15 minuta. Prva vozila preći će preko njega 15. decembra, kaže gradski arhitekta Dejan Vasović.
Ima još dosta posla. Do kraja godine bit će napravljene nove saobraćajnice, bit će uređena kompletna signalizacija, pristupne rampe na Čukaričkoj i Novobeogradskoj strani. Takođe, do kraja godine bit će obezbeđene i pešačke staze, odnosno postavljene ograde, tako da će i naši sugrađani koji danas ne stignu pešice da obiđu most, moći već od kraja godine da uživaju u njemu kao pešaci ili biciklisti.
Most je dugačak 969 metara, širok 45, imaće 6 saobraćajnih traka, 2 koloseka za metro i 2 pešačko-biciklističke staze. Za ovaj most mnogi kažu da je jedinstven u Evropi.
Finansijska kriza u Italiji mogla bi da ugrozi srpski izvoz, italijanske investicije kod nas i bankarski sektor. Ali situacija za sada nije dramatična, kažu u Republičkoj privrednoj komori. Podsećamo da je vlada Italije odobrila antikrizni paket mera kojim se predviđa smanjenje budžetskih troškova od 45 milijardi evra u naredne dve godine, što je bio zahtev Evropske centralne banke. Opširnije Nataša Ćimović.
Iz Srbije sve su oči uprte u Italiju i pomno se prati šta se dešava sa njenom ekonomijom. Jer prema rečima sekretarke odbora Republičke privredne komore za odnose sa inostranstvom Olivere Kiro, ta zemlja je našoj mnogo bitan izvozni partner. Da ne govorimo, kaže, o italijanskim investicijama od Fiata preko Benetona do banaka. Zbog svega toga, srpska privreda je zabrinuta, ali za sada nema naznaka da kriza kreće ka nama.
Kriza eventualna u Italiji bila bi vrlo tragična za celu Evropu iz razloga što je italijanska ekonomija mnogo veća nego što je grčka ekonomija. Mnogo veći novci su potrebni za sanaciju italijanske krize ukoliko do nje dođe. Zašto je to za Srbiju važno? Važno je iz razloga što Italija je jedan od najvećih spoljnotrgovinskih partnera Srbiji, pod broj 1, ali ne samo u pogledu robne razmene, nego i u pogledu investicija i u pogledu kapaciteta, industrijskih kapaciteta koji su instalirani u Srbiji. U slučaju da nešto loše krene po italijanskoj ekonomiji, to bi bio za Srbiju vrlo, vrlo loš period.
Privrednici ipak veruju da Evropska unija neće dozvoliti da Italija bude Titanik koji će sve za sobom povući na dno. A na nama je, kažu, da učimo na tuđim greškama, vlada pogotovo.
Ujedinjene nacije upozoravaju na mogućnost širenja epidemije kolere u Somaliji, gde hiljade ljudi zbog gladi beže sa juga zemlje ka prestonici Mogadišu. U Nairobiju je saopšteno da će Ujedinjene nacije početi da dostavljaju hranu u Mogadiš, pošto su se trupe koje se dovode u vezu sa Al-Kaidom povukle sa većine punktova u tom gradu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u ovom trenutku u Africi je životno ugroženo 780.000 dece. Sve veći broj građana Srbije odaziva se pozivu UNICEF-a da slanjem SMS poruka na broj 9009 pomognu gladnima u Africi. Pojedinosti Zorana Bokan.
Najviše nas plaše slučajevi kolere nastali zbog nestašice vode i loše higijene, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Situacija u Somaliji, Džibutiju, Etiopiji, Ugandi, Keniji i Sudanu izuzetno je teška i bez izgleda na skoro poboljšanje, jer glad traje već mesecima, cene hrane rastu, a politička situacija je sve složenija, upozorava predstavnica UNICEF-a u Srbiji Vesna Đukić-Savić.
780.000 dece u ovom trenutku je životno ugroženo, a oko 13,5 miliona ljudi je pogođeno ovom krizom. Kriza je najjača u Somaliji. Ljudi pokušavaju da dođu do kampova prema Keniji, Džibuti je drugi po redu zemlja koja je ugrožena sa nekih 160.000 dece koja su ozbiljno pothranjena, znači životno ugrožena direktno.
U akciju prikupljanja pomoći gladnima u Africi uključili su se i brojni građani Srbije slanjem SMS poruka na broj 9009, kaže Vesna Đukić-Savić.
Ono što smo mi kao kancelarija u Srbiji uradili, mi smo ono organizovali uz pomoć naših partnera, mobilnih operatera, da imamo mogućnosti da građani pošalju SMS poruku i time pomognu. Važno da kažem, 50 dinara koliko košta SMS poruka, toliko košta jedna štangla specijalne hrane koja se daje deci koja su gladna. Potrebno je 2 do 3 nedelje da dete uzima dve te štanglice hrane da bi se oporavilo i moglo da kažem da mu se dalje pomoć daje vezano za zdravstvenu zaštitu.
Sve veći broj ljudi u svetu izražava nezadovoljstvo činjenicom da ni zastrašujuće fotografije izgladnele afričke dece nisu motivisale velike televizijske mreže da angažovanije izveštavaju o gladi koja će samo u Somaliji, prema proceni Ujedinjenih nacija, u narednih 6 nedelja zahvatiti čitav jug zemlje. Ujedinjene nacije procenjuju da je za okončanje dramatične situacije u Africi neophodno oko 2,5 milijarde dolara. Humanost je na potezu.
Nekoliko hiljada dodatnih policajaca angažovano je tokom vikenda u britanskim gradovima kako bi sprečili moguće izbijanje novih nereda i pljački.
Britanski premijer David Cameron najavio je da će policajci ostati u patrolama tokom vikenda kako se ne bi ponovilo nasilje koje je prethodnih dana potresalo London i druge veće gradove. Britanska policija ranije saopštila da razmatra mogućnost ograničavanja upotrebe društvenih mreža poput Twittera i Facebooka, kao i servisa BlackBerry Messenger, jer preko njih učesnici nereda koordiniraju svoje aktivnosti. Dodatni razlog za zabrinutost policije je to što danas počinje fudbalsko prvenstvo u Britaniji, što predstavlja novi bezbednosni rizik.
Nekoliko stotina hiljada demonstranata okupilo se širom Jemena tražeći od predsjednika Ali Abdullaha Saleha da napusti vlast. Masovne demonstracije održane su u prestonici Sani i još najmanje 17 gradova. A vođa kubanske revolucije Fidel Castro danas slavi 85. rođendan.
Obeležavanje na Kubi počelo još u utorak organizacijom koncerata, baletskih predstava i izložbi. Sinoć je održan gala koncert Pesma lojalnosti u pozorištu Karl Marx u Havani uz prisustvo 5000 ljudi, ali bez samog Fidela. Castro je vodio Kubu punih 50 godina. Zbog zdravstvenih problema povukao se iz javnog života i krajem jula 2006. predao vlast mlađem bratu Raulu. Od tada se povremeno pojavljivao, ali samo na fotografijama i video snimcima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije više o reakcijama javnosti na novu zakonsku odredbu kojom se povreda u vreme odlaska ili dolaska na posao u buduće neće tretirati kao povreda na radu.
Pa kao oni se pravdaju time da postoji mnogo zloupotreba što se tiče korišćenja tih povreda na radu, ali postoje komisije i institucije koje to mogu da provere.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. 8 godina nakon ubistva dvoje i ranjavanja 4 srpske dece u Goraždevcu, niko nije odgovarao za zločin. Eulex spreman da, ako tužilac zatraži, otvori novu istragu. Danas i sutra novi most preko Save u Beogradu otvoren za pešake. Brojni građani, oduševljeni onim što su videli, dali najrazličitije predloge za ime mosta. Italijanska vlada odobrila antikrizni paket mera kojim predviđa smanjenje budžetskih troškova od 45 milijardi evra u naredne 2 godine. Italijanska kriza za sada ne ugrožava srpski izvoz, kažu u Privrednoj komori Srbije. U Vrnjačkoj banji počinje festival filmskog scenarija, na Dragačevskom saboru u Guči večera se bira najbolji orkestar i prva truba Dragačeva. 2 srpska tenisera u polufinalima Mastersa u Montrealu, Đoković protiv Conge, Tipsarević protiv Fiša. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Povreda u vreme odlaska ili dolaska na posao u buduće se neće tretirati kao povreda na radu. To piše u novom zakonu o zdravstvenom osiguranju koji je nedavno usvojio Srpski parlament. Udruženje pacijenata i zaposleni smatraju da je takva mera neopravdana, a zdravstvene vlasti pozivaju se na standarde Svetske zdravstvene organizacije po kojem se povreda na radu isključivo odnosi na nezgodu tokom procesa rada. Marina Stojadinović.
Izmene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju treba da poboljšaju kvalitet medicinske zaštite, unaprede prava pacijenata i šire mogućnost lečenja na teret države. Povreda na radu u buduće neće uključivati nezgodu izvan procesa rada, objašnjava pomoćnica ministra zdravlja Zorica Pavlović.
Povreda na radu, svaka povreda do koje dolazi do narušavanja zdravlja, smrti, koja je nastala u samom procesu rada ili u radu koji je pod nadzorom poslodavca, a odlazak i dolazak s posla nije rad koji je pod nadzorom poslodavca.
Zaposleni smatraju da je takva odredba nehumana, iako tvrde da je u toj oblasti bilo zloupotreba.
Mislim, to je seča troškova za poslodavce. Pa kao oni se pravdaju time da postoji mnogo zloupotreba što se tiče korišćenja tih povreda na radu, ali postoje komisije i institucije koje to mogu da provere.
Mislim da nije u redu. U svakom slučaju na štetu je radnika.
Ako je čovjek krenuo na posao i ako se usput povredio, znači trebalo bi da se to važi, jer on je krenuo na posao, nije krenuo u provod negdje ili u šetnju.
Neko ko je pao kod kuće spremajući se da krene na posao ne može imati isti položaj kao radnik koji je pao sa skele tokom radnog procesa, objašnjava pomoćnik direktora Instituta za medicinu rada profesor Bogoljub Peruničić.
Ako neko putuje iz Dobanovaca, recimo do Beograda,
pa neko putuje vozom, neko putuje autobusom, neko biciklom. Zašto bi poslodavac bio odgovoran za nešto što se na putu dešava? Ne vidim razloga, čak ni logički, da bi poslodavac za to bio odgovoran. Možda u tom smislu treba razgovarati da neki drugi segmenti i aspekti osiguranja pokriju taj deo putovanja.
Prema konvencijama međunarodnih organizacija rada, a od nedavno i članom 33 Zakona o zdravstvenom osiguranju, povreda na radu podrazumeva isključivo ozledu na radnom mestu, bolest uzrokovanu uslovima rada i nezgodu na službenom putu.
I u nastavku o zakonima, ali izbornim. U našem izbornom sistemu suštinski ništa nije menjano više od 10 godina. To smatra programski direktor CESID-a Đorđe Vuković. On je ubeđen da ni stranke na vlasti ni opozicija ne žele promene, jer bi time partijske vođe izgubile sadašnju moć. Teodora Jeremić.
Jedini zakon koji se tiče izbornog sistema jeste nedavno usvojeni zakon o finansiranju političkih aktivnosti. Napravljeno je i nekoliko zakonskih izmena, kao što je ukidanje blanko ostavki, ali pod pritiskom Evropske unije i posle odluka Ustavnog suda, ističe Đorđe Vuković. On je uveren da ni vladajuće stranke, ni opozicija nisu spremne za suštinske promene izbornog zakonodavstva i podsjeća da nije postignut dogovor ni u vezi sa profesionalizacijom Republičke izborne komisije.
Zato što je to jedno telo gde prosto stranke mogu da udome svoje ljude, da dobije određeni novac, na taj način onda im oni čine neke druge stvari, prosto vi tu vidite neki čist ekonomski interes.
Programski direktor CESID-a i član radne grupe koja je pisala nacrte izbornih zakona Đorđe Vuković kaže da ovdašnjim strankama ne odgovaraju promene izbornog sistema.
Mi time ugrožavamo same temelje i parlamentarizma i demokratije, ali to nije ništa novo, to već traje kod nas 10-12 godina, dakle i opet je to pitanje ličnog vođstva, odnosno mogućnosti da se stvari kontrolišu, toga se stranke neće lako odreći.
Za Đorđa Vukovića neozbiljne su izjave političara i stav poslanika da se izborni zakoni ne menjaju u predizbornoj godini.
Stranke su kod nas ustrojene tako da i ne žele da imaju demokratiju kao proces, nego prosto žele da dođu do ključnih političkih pozicija da bi onda oni mogli da vladaju. Vrlo daleko su od demokratičnosti, kažem, sami izborni sistemi koji su bili nuđeni su pokušavali da neke stvari promene, ali očigledno je to bilo naivno.
Vuković također ocenjuje da pritisak Evropske unije da se u Srbiji menja izborno zakonodavstvo odlazi u drugi plan, jer su se nametnule neke druge političke teme.
Izjava ministra kulture i informisanja Predraga Markovića da još nema političke volje da se vlada povuče iz vlasništva u sredstvima informisanja izazvala je oštre reakcije medijskih poslanika. Iz novinarskih udruženja poručuju da medije koji treba da budu slobodni i nezavisni u predizbornoj godini ne treba uvlačiti u političke igre. Ida Maričić.
Ministar Predrag Marković je kazao i da bi konačan tekst medijske strategije trebalo da bude završen do septembra, ali da će neki njegovi delovi po svemu sudeći biti znatno drugačiji od nacrta u čijem su pisanju učestvovali predstavnici novinarskih udruženja i medija. Predsednik NUNS-a Vukašin Obradović kaže da je neugodno iznenađen jer je verovao da je ministar zagovornik slobodnih i nezavisnih medija.
Mislim da je ovo izjava koju ne treba gledati u profesionalnom, već u političkom kontekstu. Očigledno se radi o prepucavanju između DS-a i G17+. Mislim da gospodin Marković, prosto pokušavajući da osnov za svoju tvrdnju nađe u javnoj raspravi, izbegava suštinski priču u položaju države i evropskim standardima koji jasno nalažu da država ne može biti vlasnik medija.
Generalni sekretar UNS-a Nino Brajović ocenio je da u predizbornoj godini medije ne bi trebalo uvlačiti u političke igre i da vlada mora da reaguje.
Država treba da omogući medijima da slobodno rade svoj posao. To je ključni zadatak države. Dakle, ako za nešto nema političke volje, onda čemu uopšte volja da se radi strategija o budućnosti medija do 2016. godine. Prema tome, svrha ovog posla jeste da nema političkih prepucavanja u vezi s medijima, nego da se uradi strategija koja će koristiti medijima, odnosno slobodi medije i onome čemu mediji treba da služe u društvu.
Zanimljivo je da se sve parlamentarne stranke zalažu za povlačenje države iz vlasništva u medijima. U Srbiji država u potpunosti ili delimično poseduje čak 70 medija. Predlog nove medijske strategije o kojoj se poslednjih meseci javno raspravljalo predviđao je da država 18 meseci od stupanja na snagu strategije izađe iz medija.
U Srbiji je u toku nekoliko festivala, a projekcijom filma Neprijatelj u režiji Dejana Zečevića, a po scenariju Đorđa Milosavljevića u Vrnjačkoj banji večeras počinje 35. festival filmskog scenarija. O tome Vladimir Đudović.
Zvaniče žiri ovogodišnjeg festivala u sastavu književnik Mihajlo Pantić, scenarist Predrag Perišić i reditelj Mihajlo Vukobratović ocenjivaće kvalitet literarnih predložaka ukupno 8 srpskih dugometražnih igranih filmova koji su u konkurenciji za nagrade. Ni ove godine na festivalu neće biti premijernih naslova, jer svih 8 ostvarenja ili su imala svoje bioskopske živote ili su učestvovala na nekom od proteklih festivala u Srbiji. Ali zato drugi takmičarski program, nazvan Mladi lavovi, najširoj publici žiriju nudi 11 kratkometražnih dokumentarnih i igranih filmova čiji su autori studenti srpskih filmskih škola i koji još uglavnom nisu imali priliku da se predstave javnosti. Treći filmski program je pratići, netakmičarski je i zove se Preko plota. To je selekcija aktuelnih filmova snimljenih u regionu i u najbližem susedstvu. I ove godine biće održan i tradicionalni festivalski simpozijum. Tema oko koje će svoje stavove sučeljavati scenaristi, dramaturzi, istoričari filma, autori, kritičari je pisanje za film i televiziju u novom milenijumu. Također, tokom festivala će i grupa studenata sa katedri domaćih filmskih akademija biti polaznici letnje škole dramaturgije. 35. festival filmskog scenarija trajaće do 17. avgusta u Vrnjačkoj banji.
Tvrđava teatar, koji se održava do 20. avgusta na centralnom gradskom trgu u Smederevu, je ambijent u srednjovekovne tvrđave, nudi 20 programa, a danas će posetioci moći da vide 6 kulturnih događaja. Između ostalog, od 21 čas na programu je predstava iz festivalske produkcije Ja sam vetar u režiji Stevana Bodrože i interpretaciji Milutina Miloševića i Bojana Žirovića.
U Nišu se održava internacionalni jazz festival Nišvil. Tamo je naša Tanja Zeljković. Tanja, kako protiče festival? Danas je treći dan.
Treći dan i bogat program Nišvila 28. po redu. I danas mnogo izvođača je na programu, na više bina u raznim programima tokom čitavog dana, naročito u večernjim satima. Večeras svakako najviše pažnje privlači nastup grupe Mango Jerry, koja je poznata po svom pop-rock zvuku iz 70-ih, ali će se ovde predstaviti blues programom. Osim njih, večeras svira i Miško Plavi trio sa specijalnom gošćom Lenom Kovačević, koja za Radio Beograd 1 kaže da je pred koncert izuzetno raspoložena.
Biće dovoljno prilika da čujete više o Nišvilu i onome što se tokom festivalskih dana može čuti i videti u Nišu.
U Lipovcu, kraj Topole, počela je 39. slikarska kolonija u kojoj će 7 umetnika različitih generacija iz Srbije živeti i stvarati u kućama meštana. Slobodan izbor teme, tvrde selektori, omogućit će umetnicima da kroz interakciju sa selom i drugim umetnicima nesmetano i bez ikakvih ograničenja stvaraju svoja dela.
Neko voli film, neko muziku, neko slikarstvo, a kada već govorimo između ostalog o muzici, mnogi posjetioci će biti ovih dana i u Guči. Danas će biti posebno zanimljivo s obzirom da je na programu takmičenje za prvu trubu Dragačeva. Očekuje se ni manje ni više oko 300.000 posetilaca iz zemlje i sveta samo tokom vikenda. U Guči i koleginici Jasmina Rakočević.
U 21 sat počinje finalno veče. 18 orkestara takmičiće se za titulu najboljeg. Dok žiri bude odlučivao koji je od 18 orkestara najbolji, publiku ovde u Guči zabavljaće Boban Marković. Gosti stižu, veliki broj njih je stigao juče, ali najveći broj njih će doći danas, jer ima onih koji dođu samo na jedan dan, dakle na to finalno veče. Od prilike domaćini procenjuju da će tokom 7 saborskih dana kroz Guču proći 800.000 posetilaca gosti iz zemlje i inostranstva, iz 10 država sveta. Naravno, najviše je gostiju iz regiona, znači Slovenije, Hrvatske i svih nekih bivših stolicih republika.
Došli smo i do sporta. Naše odbojkašice na Grand Prix turniru u Japanu pobedile su Dominikansku republiku rezultatom 3-0.
Naši teniseri Novak Đoković i Janko Tipsarević igraće večeras u polufinalnim mečevima Masters turnira u Montrealu. Đoković će u borbi za finale igrati protiv Francuza Jo-Wilfreda Tsonge, a Tipsarević protiv Amerikanca Mardija Fiša.
Počinje i fudbalsko prvenstvo Srbije od 17.30. Sastoji se OFK Beograd Hajduk, Jagodina Sloboda Sevojno i Smederevo BSK, a od 20 časova Partizan Novi Pazar i Vojvodina Radnički Kragujevac.
U okviru turnira u Izmiru, a pred evropsko prvenstvo u košarci u Litvaniji, u 17 časova naša reprezentacija igra protiv reprezentacije Turske. Prenos je na našem drugom programu.
Eko.
vaša omiljena emisija Radio Beograda 1. 18. augusta na svojoj letnjoj turneji javnih snimanja zaustavit će se u Sopotu. U 20 sati na platovu ispred Centra za kulturu Sopot uz voditelje i glumce emisije Karavan sa vama će se družiti i brojne pevačke zvezde i orkestar RTS-a pod vođstvom Vlade Panovića. Prijatelj Karavana i podrška raspevanom druženju u Sopotu je Centar za kulturu Sopot. 18. avgusta u Sopotu.
Eko.
I danas velike gužve na graničnim prelazima, na graničnom prelazu Horgoš. Danas se čeka oko 3 sata na ulazu u Srbiju, a na izlazu iz zemlje zadržavanja vozila su i do 5 sati. Što se tiče prelaza sa Crnom Gorom, čekanja su 2 sata i na ulazu i izlazu iz zemlje. Jedino možemo da vam preporučimo da ako ste trenutno u svom automobilu na nekom od graničnih prelaza, slušajte naš program. Temperature visoke, 31 stepen u Nišu, u Beogradu i Novom Sadu 28, u Kragujevcu 29. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i top. Toplo, jutarnja temperatura od 10 do 18, najviše dnevno od 27 do 32. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura biće od 15 do 18, najviše dnevna 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.